aslida.
Endi noqonuniy qurol savdosiga oid bu ayblovlarga tovlamachilik va pul yuvish ayblari ham qo'shildi. Butning o'zi barcha ayblovlarni inkor qilib, o'zining Amerika soxtalashtirgan provokatsiyasi qurboni bo'lganini aytib kelmoqda. Viktor But, sobiq Sovet armiyasi harbiy tarjimoni va radisti, bir necha yirik yuk tashuvchi havo shirkatiga asos solgan. BMT va AQSh Moliya vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 1996-yildan 2008-yilga qadar But Afg'oniston, Angola, Kongo Demokratik Respublikasi, Liberiya, Ruanda, Sierra Leone, Sudan va boshqa mamlakatlardagi qurolli mojarolarda ishlatilgan va bu mamlakatlar rejimlarini qo'llab-quvvatlash uchun qurol-yarog' yetkazib bergan. 24 avgust kuni AQSh Davlat departamenti vakili Filip Crowley Viktor Butni AQShga ekstraditsiya qilinishi haqidagi qarordan mamnun ekanini yashirmadi. But Qo'shma Shtatlarga keltirilishi bilan sud qilinib, unga qo'yilgan ayblovlar bo'yicha javobgarlikka tortiladi, dedi AQSh rasmiysi. AQShdagi terrorizm, xalqaro jinoyatchilik va korrupsiya muammolari bo'yicha tadqiqot markazi direktori Luiza Shelli Qo'shma Shtatlarning Butning ekstraditsiya qilinishiga katta qiziqish ko'rsatayotganini bunday tushuntiradi. Amerika hukumati anchadan beri Viktor Butni kuzatib kelgan, chunki noqonuniy xalqaro qurol savdogari o'laroq u butun dunyo bo'ylab mintaqaviy mojarolar ishtirokchilariga qurol sotib kelgan. Butning Tailandda hibsga olinishiga uning Kolumbiyadagi terrorchi tashkilot hisoblangan va narkotiklar savdosini nazorat qiladigan inqilob qurolli kuchlar tashkilotiga qurol sotishga tayyorgarlik ko'rayotgan sabab bo'ldi. FARC tashkiloti Qo'shma Shtatlarda terrorchi tashkilot hisoblanadi. Xususan Butning javobgarlikka tortilishini istayotgan AQShning narkotiklarga qarshi kurash federal boshqarmasi mazkur ishning tergov qilinishi bo'yicha sa'y harakat qilmoqda, deydi Luiza Shelli. Moskvaning Butni ekstraditsiya qilinishiga qarshilik ko'rsatayotgani sababi esa, deya davom etadi tahlilchi, uning Rossiya hukumatidagi yuqori doiralar bilan aloqalar borligidadir. Janob Butning Rossiya doiralari va davlat xavfsizligi tuzilmalari bilan yaqin aloqalar borligiga oid taxminlar mavjud. Butning Rossiya hukumati va maxsus xizmatlarining kirdikorlari haqida ko'p narsani bilishi aytiladi. Janob But 15 yil davomida dunyoning eng keskin qurolli mojarolar ro'y bergan mintaqalarga qurol yetkazib berib, o'zi omon qolganiga tan berish kerak. U hatto Iroqda shartnoma asosida ishlagan Amerika harbiy tuzilmalariga ham qurol yetkazib berganini nima deysiz? Dedi AQShdagi terrorizm, xalqaro jinoyatchilik va korrupsiya muammolari bo'yicha tadqiqot markazi direktori Luiza Shelli. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Ozodlikni tinglayapsiz. Havo mavjlarida Ozodlik jonli muloqotimiz davom etadi. Endi e'tiboringizni erkin mikrofon rukniga qarataman. Eshitirishni boshlashdan avval eslatib o'taman. Erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. 25 avgust kuni Ozodlikka qo'ng'iroq qilgan Qozog'istonning Ostona shahrida mehnat qilayotgan asli namanganlik Isroil ismli tinglovchi O'zbekistonda paxta mavsumiga tayyorgarlik boshlangani haqidagi xabarni eshitib, bolalar paxta terimiga jalb qilinishidan xavotir bildiradi.
Kecha hali bir ish berildi-yu, anu O'zbekistonda paxta terimiga tayyorgarlik, shifondalarni hali remont qilish to'g'risida, bolalarni obligatorni olib chiqishadi, paxta go majburiy xotu. Bu aytiladi-yu, bizda bolalar chiqmaymiz, boshqa bo'lmagan gap, obligatorni chiqadi. Qarang, nima chiqadi? Pensiya berganda kelajakda bolalar pulni olgan yosh ayollarga pulni bermay zastav qilishadi paxta terishga. U bor narsa ku.
Siz masalan qanaqa qabul qilasiz? Shu yaxshimi, yomonmi bolalarni olib chiqish?
Albatta bu yomonda. Nimagaki u bolalar o'zali mehnatkarligi loyihasi bari bor, yo'g'i bor. Masalan, mayda buni 8-9 sinf mayda, suyagi qotgan deylik. Birinchi sinfgacha olib chiqadi-yu, buni qanday tushunish mumkin endi?
Deydi, suyagi qotmagan bolalar qanday paxta teradi deya xavotir olayotgan namanganlik Isroil. Qashqadaryoning Nishon tumani Samarqand fuqarolar yig'inida yashovchi 51 yoshli Boron Eshpulatov 3 yildan buyon boshpanasiz yashayotganini, turar joy o'rni so'rab yozgan arizalarini tuman mutasaddilari natijasiz qoldirayotganini aytadi.
2007 yil oilam bilan ajrashganman. Shundan beri uyimam yo'q, joyimam yo'q. Mana 2-3 yildan beri ko'chma-ko'cha boramiz, hech kim so'ramaydi meni.
Qayerda yashaysiz, Boran aka?
Men yoqa yashamayman, yashash joyim yo'q. U yoqqa borsam ham yo'q, og'inim ham yo'q, bir ota-onam ham yo'q, og'inim ham yo'q. Ishlayman, boraman bir joyga borib, bir molini haydayman, bir anov ishini qilib, arang bir choypoy beradi shu. Yana o'tib yo'q boraman deb shunday yozdi. Hech kunim yo'liga o'xshab eshitma eshit yuribman. Uchastka ololmayapman, tatsin. Kattalarga chobaman, yo'q chobaman, hech birontasini chobolmayapman. 5 yil oldin arzu berganman. Yaqinga ham berdim men yana mana avgustga ham berdim. Bironta katta bo'lsa, so'ramaydi ham, narsa qila olmaydi ham.
Turar joy o'rni beradiganlar sizga nima deb sabab ko'rsatishdi sizga berilmayotgani bo'yicha?
Ular men bordim, o'zi yo'q, otangga bor, enangga bor, boraman, ish bitmaydi. Uchastka bersam, men bironta uy qilaman shu yerda. Men yashashim kerak qishga, mana qish kelyapti. Boshpana yo'q, uydan bachalarimni berib chiqqanman. Xo'p, shu uyga.
Bolalaringiz holingizdan xabar olishmaydimi?
Olishmaydi, sarsin bolalar olishmaydi. Bachalar qaramaydi, xotinim qaramaydi. Uydan chiqib yuradimman men. Sarsin bu ko'cha-ko'cha rayonlardan tarafni ostiga yotibman, istirgoyla. Yotadigan joyim yo'q, o'lib ketaman demayman.
Deydi 3 yildan buyon boshpanasiz yurganini aytayotganini qashqadaryolik 51 yoshli Boron Eshpolatov. Namangan shahridan qo'ng'iroq qilgan Nazar Solih shahardagi ko'plab uylar zax bo'yis shikastlanayotgani haqida xabar qiladi.
Mana Namangan shahri ichki mahallalarni ko'p joylarini zaxlab bo'lib ketgan, zax sur. Mana 90-yinchi yillarning boshlarida, mustaqillikning boshlarida butun mana yon atrofdagi kolxozlarni, Sverdlov, Leningrad va Parsesk kolxozlarini shaharga tutash joylarini uchastka qilib berishgandi. O'sha paytlarda zakazlar, zovurlar hammasi ko'milib ketgandi. Hozir asosiy mana butun shahar territoriyasidagi asosiy hovlilar ichki qismlari zaxdan yuvirilib yo'q bo'lyapti. O'shanga bir mutasaddi tashkilotlar loq shu to'g'risida ham o'ylab ko'rishsa bo'larmikin.
Endi bu qanchalik zarar beryapti o'sha turar joylarga?
Endi zarar asosiy nimani qurib yetgan insonlar qaytadan 1-1.5 metr yerdan fundament qurib, qaytadan qurib olishadi. Lekin endi qurib yetmagan oddiy insonlar endi avariya holatiga borib qolyapti-da, yilda 2-3 marta remont qilgan bilan endi ko'p o'yla sinchlik. Endi yog'ochlar chirib, o'zi noma'lum holatga borib qolibdi. Endi yashash sharoitiga endi xavfli hisobda.
Deydi namanganlik Nazar Solih. Haqiqatni aytsa bo'larkan-ku O'zbekistonda ham, deydi qo'ng'iroq qilgan Samarqanddan Xolisbek. Xolisbek yoshlar telekanalining ikki jurnalisti Saodat Omonova bilan Malohat Ishonqulovalarning matbuot anjumani o'tkazib, telekanalda mahalliychilik, davlat pullarini o'zlashtirish va tamagirlik holatlari avj olayotgani haqidagi bayonotlarini jasorat deb baholaydi.
Kecha Ozodlik radiosidan yoshlar telekanalining ikki taniqli jurnalisti Saodat Omonova va Malohat Ishonqulovalarning matbuot anjumani o'tkazgani haqidagi xabarni eshitib, opa judayam to'lqinlanib ketdim. Bor ekansizlar, dedi, xabarni eshitib. Illatlarni fosh qilishi men uchun kutilmagan. Malohat Ishonqulova va Saodat Omonovalarning jasoratga qoyil qolib ruhlarini gapiryapman, deb o'sha boshqa jurnalistlardan mudroq uyqusidan uyg'otib yuborsa deyman ularning jasorati. Jasorat, chunki ko'pchilik uchun kutilmagan. Albatta, shu paytgacha bunaqa muammolarni davlat organlaridagi, masalan, davlat televideniyasi jurnalistlar bunaqa narsalarni, masalan, yuqoridan bir ko'rsatma bermasdan turib ko'tarmas edi, dedi. Millatlarni, masalan, iqtisod talon-tarojliklarini, masalan, o'sha matbuot anjumanida aytgan fikrlari haqiqatan ikki jurnalistning jasorati. Masada Omonovalarning televideniyada adolat yo'lash borasidagi kurashlariga muvaffaqiyat tilab qolaman. Sizlar hech qanday tazyiq va bosimlardan qo'rqmang, haqqa uchun kurashni davom ettiraveringlar.
Deydi samarqandlik Xolisbek. Amerikada yashovchi asli o'zbekistonlik Feruza Toshkent shahrida bolalari bilan sayohat qilib yurib, mutasaddilarning qo'pol munosabatlariga duch kelganini aytadi. Amerikadagi muloyim munosabatlardan so'ng O'zbekistondagi qo'polliklar og'ir botar ekan, deydi Feruza Ozodlikka qo'ng'iroq qilib.
bolalarimiz olib kelgandik Qatag'onlik muzeyiga. O'tmishimiz, tariximizni bir o'rganishsin deb. O'zimiz Amerikada yashaymiz. Kirganimizdan kichkina bolamiz 4 yashar. Ana qaqib ko'ldan tutolmay qoldik, yugurib ketgani bilan uni janjalni boshlab ketdi. Xo'jayini, direktori muzeyini eplasanglar, tug'inglar bolani. Hozir men prezidentni kutib olishim kerak. Hamma joyini nima qilyapti? Deb, "Au bolaku, oldiniga kirganimizda bilet olganimizda hech kim bizaga hech nima degani yo'q. Masalan, aytishi mumkin edi-ku, falon yoshgacha bo'lgan bolani kirgizmaymiz, mumkin emas deb. Bizaga biletni sotishdi. Endi kirganimiz bilan biletimizni olganimizda bizdan chiqarib yubormoqchi bo'ldi. Ismingiz nima deb so'rasak, Baxtiyor Hasanovman, mana-man prezident apparatligida ishlayman deb, udostoveryeniyasini ham ko'rsatdi, de. Vitrinalarga qo'llarini tekkizibdi, mana yana nima qilib tozalashimiz kerakmi? Men hozir prezidentni kutib olishim kerak. Shu ahvolda kutib olamanmi deb do'q qilyapti-da. Uman muloyimroq qilib tushuntirish iloji yo'qmidi desak, vabshe baqirib tashadi. Короче, chiqib ketdi keyin muzeydan. Amerikada Amerikaga kiramiz. Qaysi bir muzeyga mi, hatto magazinga kirganimizda assalomu alaykum, xush kelibsiz deb kutib olishadi-da. Jilmayib odamlar, hamma rangini buzib, nima endi ko'rinib turibdi, magada tayyorlanyapti-da. Shuning uchun endi bizani nima qilgisi yo'q, obslujovat qilgisi yo'q. Vabshe, prosta odam xijolat bo'ladi.
Deydi Amerikada yashovchi asli o'zbekistonlik Feruza. Eslatib o'tamiz muhtaram tinglovchi, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. AQSh rahbari Barak Obama rejasi bo'yicha AQSh harbiylari kelgusi yilning iyul oyidan e'tiboran Afg'onistonni tark etishlari lozim bo'ladi. AQSh harbiylarining Afg'onistonni olib chiqilishi borasidagi tayinlangan muhlat borasidan tahdid xavotirlar bildirilmoqda. Olim ko'rgan lavhasini tinglaymiz.
General James Conway Pentagonda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida AQSh harbiylarining 2011-yilning iyul oyida Afg'onistonni tark etishi borasida gapirish toliblarga Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'oniston urushiga poyon berib, mamlakatdan chiqib ketishini anglatadi degan. Unga ko'ra, AQSh harbiylarini Afg'onistondan qaytarilishi borasida muhlat tayin qilishlikning o'zi toliblarni kelajakka umidvor qilib, ularga jur'at bergan. AQSh generali bu haqda mana bularni tilga oldi.
In terms of